Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný, þið eru að hlusta á morgunvaktina. Klukkan rúmlega 7:30 og það fimmtudagur í dag. Það þýðir að Bogi Ágústsson að koma sér fyrir hérna hjá okkur, sest við heimsklukkan.
Það tólti að frost í Óslo, Bogi, ætlum við ekki að byrja þar í dag?
Jú, Björn, það hérna, við ætlum allavega að tala dálítið það. Ég heyrði Þórunni vera að ræða hérna þegar hún var að fara yfir elnendu fréttinnar og tvennt sem að, hérna, mér láka aðeins að, hérna, að leggja mitt í púkið og það annars vegar Jim Ratcliffe, eigandi Manchester United og fjölda jarða á Íslandi. Vakti gríðarlega hneykslun í Bretlandi eins og kom fram hjá Þórunni vegna þessara orða sinna um að innflytjendur hefðu sko eins og hann orðaði eins og kolonæst eða nýlendu vætt Bretland og talaði síðan um sko að það var 9 milljónir á bótum sko fyrsta lagi náttúrulega eru tómar staðnetavillur í þessu tungumálans og svo var það þetta orð sko colonized það vísar að sjá, sko í huga breta beint til breska heimsveldisins þar sem að bretar lögðu undir sig sko stóran part jarðarinnar og gerðu að nýlendum og mergsugu mörglönd og sú saga ekkert sérstaklega falleg mjög víða frekar heldur en annar nýlendu velda Þetta náttúrulega stórkostleg hræsni fyrir utan staðnendavillunar og þá rifjuðu líka upp sumir vegna þess að hann einn eigenda Manchester United í síðasta leik Manchester United sem ég held að hafi verið við West Ham þá hefðu 3 leikmenn Manchester United geta verið í liðinu ef að honum yrði ósk sinni eins og menn voru að segja sko að hérna væri engir innflytjendur eða útlendingar. Og þetta náttúrulega gildir ekki bara Manchester United því að það gríðarlegur fjöldi erlendra leikmanna í efstu deildinni í Bretlandi. Annað var að þegar Pam Bondi kom fyrir, dómsmálaráðherra Bandaríkjanna kom fyrir dómsmálanefnd fulltrúadeildarinnar í gær, það var ég fylgdist með umfjöllunum þessa yfirheyrslu eða þetta. Það að hún átt að bera vitni þarna Epstein-skjölin og rannsóknina á Epstein og kynferðisbrotum og annars slíkt. Og hún svaraði nánast engu spurningum eins og þú sagðir. Og þetta var, já, virðing þingsins getum við sagt. Því að þarna var fólk öskrandi hvert á annað. Og hún, Pam Bondi, meðal annars sakaði einn þingmann, eina þingkonu, um gyðingahattur og gyðingandúð af því að hún hefði ekki stutt eitthvað frumvarp sem að í þinginu þessi kona hins vegar upplýsti það að hérna, það væri nú dálítið sérkennilegt að saka sig gyðingahattur vegna þess að hún hefði nú mist afa sinn í útrýmingabúðum nasista. En staðreyndir í máli stjórnarinnar í Washington núna það eru léttvæga skulum við segja. Við skulum fara í friðsætli stjórnmál förum austur haf til allaleið til Noregs það sem að stór hluti okkar er upprunin
Já.
Samt sem áður ekki upp stór og sumir Íslendingar vilja meina en það er nú annað mál þar hefur á undan, ég bara alla þessu öllmál svo sem segja nánast hefur Erna Solberg verið leikið stórt hlutverk í norskum stjórnmálum og hún gaman að sjá að það eru konur hafa leikið hérna, mikið hlutverk bæði vinstra og hægra megin og Erna Solberg núna frá 2005-2006 eitthvað sem hún tók við 2004 greinlega vegna þess að hún er búin að vera leitu í hægra flokksins Hægri sem er norski íhjarsflokkurinn í 22 ár.
Já. Og kjörin á stórþingið heldur 1989.
Já. Ég er einhver á þinginu hér sem hefur sittið lengur. Ég hugsa að Þorgerður Katrín, hún er búin að sitja.
Já, ekki allan þennan tíma.
Nei.
En hún hefur verið ábrendum var auðvitað forsætisráðherra, leiddi ríkistjórnir.
Já.
Og hún er að hætta.
Hún er hætta núna. Það hefur svona gengið á ýmsu í hennar stjórnartíðin lengst af var hún mjög vinsæl út fyrir raðir hægri flokksins og hún var svona komin með og er kannski með þá ásýnd að vera svona mamma Norex kannski núna þegar hún komin þennan aldur amma en og hún er talin svona heiðvirð gegn heil persóna hún var sem sagt var forsætisráðherra 2013 og var til 2021 og hún var forsætisráðherra í tveimur ríkisstjórnum fyrst í minnihlutastjórn og síðar meirihlutastjórn með stuðningi í hérna, annara flokka og þar að meðal framfaraflokksins þau tíðnir dæmanum gerst núna framfaraflokkurinn er orðin stærri samkvæmt konunum já og líka held ég í síðustu kosningum heldur en hægri flokkurinn Solberg er hún er menntið í félagsfræði og stjórnmálafræði var í háskólanum í Björgvin og hún er sem sagt setið á stórþinginu allan hennan tíma mm-hmm. hún náttúrulega hún var kannski ekki negin hvað getur við sagt öfgahægri manneskja eða stjórn hennar hún sagði sko að læði alltaf mjög mikla áherslu á efnahagsmálin í hérna í sinni stefnu og eins og hægri menn gerna vildi hafa lága skatta og takmarka afskipti hins opinbera en hún sem sagt bara var mjög ábyrgandi í norskum stjórnmálum eða allt fram til dagsins í dag og nú hefur hún ákveða að hætta hún komin vel á 70-saldur og norska ríkisútvarpi talaði hana í fyrirdag í ágætu programmi sem að þeir eru með og heiti politíska kvarter og er á mótlana og hún sagði þar að það væri eina tilviljun að hún hefði verið svona lengi því hún hefði oftar en einu sinni íhugað að hætta og svo sem hún að reynsla væri mikilsvirði og fólk fá ekki sambarilega reynslu og hún hefði fengið í neinu öðru starfi hættur en að vera stjórnmálamaður vegna þess að fólk þurfa að takast á við svo ólík vandamál og svo sá hann í lokin af klippinu sem við heyrum að allir veldu sér sinn starfsvettvang en það hefði verið tilvíðin og hún hefði verið flokksformaður í 22 ár.
Når min stortingsperiode over, så kommer jeg til å nærme meg 69 år. Da får vi jo se da. Vel, jeg tenker at det sikkert noen som har bruk for en som har en relativt god samfunnsforståelse og annet, og så tenker jeg på det når det kommer.
Ja.
Og hun...
Hún sagði líka að hún ætlaði að sitja kjörtímabil í tæp 2 ári viðbót og NRK spurði hana hvað hún ætlaði að taka sig fyrir hendur þegar þingmenn skulle líki.
Det er litt tilfeldig at det ble så lenge for meg. Det har vært flere stoppesteder på veien hvor jeg tenkte at kanskje nå skal vi planlegge for at vi skal slutte den typen ting. Men jeg mener at erfaring er bra. Jeg mener at det å ha kunnskaper og bygge en bredde, også fra politikken, er bra. Det er ingen annen jobb du får så mange ulike typer problemstillinger du skal styre med, men så må alle gjøre sine egne valg i sitt liv. Det ble litt tilfeldig at det ble 22 år for meg.
Ja, vi slutter stedene. Þessar klippur frá henni en já, við erum búin að fara yfir það sem hún sagði í þeim og það verður þetta leið fyrir í þó nokkuð tíma að hún ætlaði að hætta var tilkynnt fyrir löngu síðan eða eftir kosningar, er það ekki?
Já. Það sem hún sagði þarna líka var sko að þegar kjöftin blir líkið þá orðið 69 og gömul og þá verður bara að sjá til hvað hún ætlaði að gera því en vonaðið til þess að fólk hefði þörf fyrir manneskju sem hefði svona mikla þekkingu á samfélaginu en hún ætlaði bara að hugsa þetta þegar að því kæmi Já þetta eru dálítið tímamóti í norskum stjórnmálum og svo sem tekur við að minni er Inge Eriksson Sørreide hún er hún var fyrsta konan til þess að gegna embætti utanríkisráðherra í Noregi frá frá 2017 minni þar á undan hafði hún verið varnarmálar á þeirra. Og hún er lögfræðingur, hún hefur verið svona í pólitík eiginlega alla sína hunds og katta tíð. Hún var í hægrifloknum, í helsfloknum alla tíð. Hún komst skjótt til metorðaðna innan flokksins og var orðin formaður ungliðarhreyfingar hægri aðeins rúmlega tvítug. Og þá varð hún varaþingmaður.
Er ekki rétt muna hjá mér að það var svona talað hana í haust sem svona eiginlega bara krónprinsessu? Það væri eiginlega alveg ljóst að ef hún vildi að þá yrði hún næsti formaður.
Já, það máli var akkurat það hvort að hún vildi taka við þessu. Ég held að svona, þegar maður hefur fyrst eitthvað aðeins með norskum stjórnmál, þá held ég að það hafi eiginlega ekki engin annar komið til greina raunverulega heldur en Sørreiti. Og hún er kannski, hún er svona skarpari í tali heldur en Erna Solberg. Solberg hefur svona meiri mýkt, svona ímyndin er meiri mýkt en Eriksson Sørreiti er svona aðeins, já, og hún er greinlega eldklár og ég var svo heppin að þegar hún var utanríkisráðherra þá var hún gestur okkar Karls Sigtryggssonar í viðtalinu og við reyndum þar eitt og annað og margt að því hefur náttúrulega á ekki alveg við í dag vegna að það er nokkur á liðin síðan og til dæmis það sem hefur breyst er að bæði Finnland og Svíþjóð er gengin í NATO en hún talaði það líka sko nauðsyn norrænnar varnarsambinu sem við kannski förum aðeins betur í hér á eftir og hún sá partur sem að ég, það sem ég spurði hana víðara gildi norrænnarsambinu hann stendur kannski alveg enn og óbreyttur. Við skulum heyra hvað Ine Eriksen Sørreiti sagði norrænnarsambinu.
Vi upplever jo det ikke bare i det, hva skal vi si, i de store sakene som vi samarbeider om, vi opplever det jo i det daglige også. Som du sier, vi er brødrefolk, søstrefolk. Vi har en historie sammen som gjør at vi både har en grunnleggende tillit til hverandre som er helt avgjørende. Vi har veldig lik vurdering av viktige spørsmål. Vi deler et sett verdigrunnlag som er viktig for hvordan vi innretter samarbeidet vårt.
Þarna sagði Sørreiti at við upplifum norræna samvinnu ekki bara í stórum málum þar sem að við vinnum saman en við finnum fyrir henni í hversdagslífinu. Við værum bræðra og systra þjóðir og við ættum sameiginlega sögu sem gerði það verkum að við tristum hvert öðru sem að skipta öllu máli. Og við hefum líka mjög líkt gildismat sem skiptir máli fyrir það hvernig við vinnum saman. Hún talaði raunar líka, í þessu viðtali á tölum við líka um samvinnu Noregs og Íslands í varnarmálum sem þá var og er mikil því að það er mjög gott og mikið í sambandi milli norsku strandgæslunar og landhelgisgæslunar hér á Íslandi. Og raunar eins við danska flotan sem er með sín eftirlitskip við hér á Norður-Atlantshafi, við Færeyjar og við Grænland. Þau skip koma gjarnan til Reykjavíkur til áhafnaskipta og taka vistir og annað. Og þau eru orðin býst á gömul flest en það stendur til að endurnýja þau.
Já.
Og það voru fréttir það að kom, í Danmörku vakti að tala svo athygli þegar var ákveðið að þau skildu byggð í Danmörku.
Einmitt.
Maður ekki betur en heldur en að borg þá hafa verið að tala þetta.
Akkurat.
Fyrir svo sem hálfum mánuði eða svo á þessum vettvangi hjá ykkur sko. En breytt heimsmynd, hún hefur gert það verkum að það er allt öðru sér hort á þetta og þá bara að síðast í gær sem að Atlasarsbandalagi var að tilkynna það sem kallað er Arctic Sentry, hvað ég maður að segja, norðurslóða varðmaður sem er mjög aukin áhersla á varnarmál á norðurslóðum og þetta er ja rutti framkvæmdastjóri NATO var nú að tala að þetta væri í og með vegna að ógna frá rússum og kínverjum hæ svona þá var hann bara svona sem allir vita er frá Kína er engin en þetta er eiginlega í raunni vörn gegn Bandaríkjunum þetta er til þess að friða forsetan í Washington en það sem að vakti athygli mína núna fyrir nokkrum dögum var það að Daninn Bertel Horte sem hann rúmlega áttar hann skrifaði getum við sagt svona eld ræðu þessum hvatninga og hvatti forsætisráðherra og stjóríkisstjórnir í Norðurlandana lög ekkjan að stórauka samvinnu á varnarsviðinu það sem að hann skrifaði meðal annars að Thorvald Stoltenberg normaðurinn hefði lagt grunninn að slíkri samvinnu með skýslu um varnar og öryggismála utanríkismála samstarf líka fyrir, já, ég með minni að hafa verið 2013, ég man eftir að ég einmitt Stoltenberg var gestur í vitalinu og við fórum yfir þessar tilugur á sínum tíma hann nú látin fyrir nokkrum árum en sko, Harder segir að sameiginlega varnir séu augljóskostur, það er styrki Norðurvæng NATO, séu besta tryggingin fyrir því að Grænland haldi sluti af Norðurlöndunum og Evrópu og svo spyrir hann sko, Akkur eittu Danir eiga kafbáta þegar Svíjar eiga kafbáta? Akkur eittu Svíjar eiga freikáttu þegar Danir eiga freikáttu? Löndin verða venjast því að líta á sig sem hlut af stærri heild. Hann raunin að hvetja til, sko, Norræn sambandsríkis getum við satt eða allavega miklu nánari samvinni í hernaðamól, svona í raunin að sé einn herafli. Það væri allar besta væri sameiginlegt norrænt varnabandala, þar sem hver einstakur herafli væri hluti af heild, með sameiginlega yfirstjórn og sameiginlega greiningar, svona upplýsingastarf og annars lít. og svo sé hann líka að það veri ennþá sterkara ef að Norðurlöndum væri öll í ESB, ekki bara öll í NATO, heldur líka öll í ESB. Og segir sko að Norðurlöndum verði að láta af þessari smáríkis hugsun sem að hafi einkenntu í allt og lengi og lifta metnaðinum og tekur undir orð Mark Carney's forsætisráðherra Kanada sem segir sko að meðalstór ríki geti haft áhrif og Norðurlöndin í sameiginlega lyfta sér upp í það að vera svona meðalstórt ríki hérna eins og Kanada og Bretland og Frakland og Þýskaland og hann segir líka sko að það séu engar hindranir lengur fyrir þessu samstarfi vegna þess að Norðurlöndin séu öll komin í NATO svo bendir hann á saman erum við ekki smá sameiginlega landsframleiðsla okkar jafnast á við Rússland flugherir okkar á við Frakkland við erum stærsta kaupskipaflota heims og höfum afar strategíska stöðu á heimskortinu og svo bendir hann líka á það sem að Inge Eriksson Sörætti var líka að tala hvað Norðurlöndin ætti sameiginlegt og það væri meðalans og þar bætir hann við hið rótgróna lýðræði og að spilling sé afar sjaldgæf og hvergi minni og það náttúrulega minnir okkur á það að það nýju útkomin listi yfir spiltustu lönd í heimi og þau sem eru minnst spilt eru Norðurlöndin og Danmörk í efsta sæti og í eftir sex sætunum eru Finnland, Noregur og Svíþjóð. Ísland kemur ekki finn í tíma þetta sæti. Þetta finnst mér súrt en Ísland er meðal tíastu. Öfugt við það sem er á lista yfir frelsi fjölmiðla þar sem Ísland er talsveit neðar. Og, en Norðurlöndin eru yfirlega alltaf í efstu sætunum á listum eins og þessu.
Já.
Svo hafa komið fram hugmyndur og að búa vera að tala daldið það var norsku liðsfóningi sem að tala það að það væri nú bara sniðut að ef að Norðurlöndi kemur sér sameil upp kjarnorku opnum. Svo til að hefur nú ekki fallið í góðan jarði en rök hans eru þau, það er ekki hægt að treysta Bandaríkjunum lengur og hver gæti treyst frökkum ef að franska þjóðfylkingin kemst til valda eða Bretum eða umbótaflokkur Nigel Farage kemst til valda. Þannig að við verðum að eiga okkar einu kjarnorku og aðri hafa bent á að þetta myndi opna það að fyrir utan hvað þetta erði óskaplega dýrt og þá myndi þetta opna eyðileggja alþjóðlega samningin takmörkun á útbreiðslu kjarnorku opna þannig að það kæmi í kjölfarið öðruglega miklu fleiri ríki
Já.
Japan Þýskaland, Pólland jafnvel og fjöldi annar ríka þannig að þetta væri nú ekkit sérstaklega sniðugt sko.
Nei. Ef við rétt í lokin að tala þessu Danmörku?
Já, skulum aðeins tala Danmörku. Þar og í Svíþjóð verður kosið það ekki vita hvenær verður kosið í Danmörku, það verður bara einhvern tján fyrir haustið í Svíþjóð verður kosið í september og það má svo sem segja að kosningabaróttan sé að mörgu leiti byrjuð í báðum þessum löndum Svíja byrjar nú reyna kosningabaróttan ári fyrir kosningar og þar að koma fram ýmsar tillögur núna við getum séð til dæmis að flokk hinn svo kvöldu títu flokkar þar segja þeir sem standa nú er þetta ríkistjórn að þeir hafa lagt til að það verður mun erfiðar að vera sænsku ríkisborgari þú þurfur að hafa búið landinu í 8 ár áður en að þú getur orðið ríkisborgari nema þú sért Norðurlandabúi það gilda aðra reglur þá sem þú kom frá hinn Norðurlandunum í Danmörku að þá hefur við getum sagt að það hafi verið svona Trump-effekt í dönskum stjórnmálum sem gert að verkum að bæði jafnaðamenn undir fórustum Mette Frederiksens forsætisráðherra og moderatene hófsami flokkurinn undir stjórn Lars Løkke Rasmussens þeir hafa bætt við sér fylgi það vegna þess að þau eru bæði talin hafa staðið sér vel í þessum átökum þegar að Donald Trump hefur verið ásælast Grænland og bara svona eitt lítið atriði eins og viðbrögð og framkoma Lars Løkke á fundinum í Washington þegar hann var að ræða við varaforseta Bandaríkjanna og Marco Rubio utanríkisráðherra það styrkti stöðu hans í dönskum stjórnmálum heima fyrir hins vegar allar líkur á því að stjórnin falli nefnir eitthvað verulega mikið breytist sko En jafnaðarmenn til dæmis þeir fóru úr 18,6% í byrjun desember og upp í yfir 23% í mælingu í loki janúar og byrjun febrúar. En þeir eru samt sem á að tappa frá síðustu kostningum því að þeir voru þá með 27,5%.
Já.
Og það er, og þetta er, svona mat fyrirtækin í Danmörku sem að gera skoðanakannin það eru sammála það þessa hreyfingu sko.
Já, og ástæður hennar.
Já, svo hefur sem leiðis hafa verið að koma fram ýmsar tillögur í Danmörku til dæmis í gær þá var SF, sósíalíski þjóðarflokkurinn með yfirlýsingar það að það sem að ríkistjórnin gerði í upphafi núna að afleggja frídag, kóngsbænadag, stúri byðudag, að flokkurinn ætlaði að gera það kröfu fyrir þáttökur sinni í hérna, ríkistjórn næstani. Svo eru ýmsar tilugur aðrar hérna, sem að það er svona verið að dæla dálítið út úr ríkiskassanum núna til þess að blíðka kjósundu fyrir kosningarna.
Já, við ræðum ábyggilegum kosningarnar aftur þegar nær dregur en kæra þakkir fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem er í þessu.